Anna, moja rodzina. Ani ojciec, ani mać, ani sestra, ani brat.